Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلو من إمام أبو جعفر طحاوي رحمه الله متن بوينشا عقيدة سبختارن أرغر جلسترامز بس زدر من وكين درست جني ودن ألدنغ درست إمام أبو جعفر طحاوي رحمه الله عقيدة قدست мәтінін үйреніп жатырмыз. Және соңғы сабақта осы тағдырға қатысты адамдар қате түсінуі мүмкін болған хадистерге тоқталып, бір-екі хадис қалды. Келесі сабақта соны қарастырамыз деген болатынбыз. Сол хадистің бірі Имам Муслим рахмаһуллах Абдуллах ибн Амр радиаллаһу анһумадан риуаят еткен хадис: "Инна кулуба бани адама куллаха байна исбаъайни мин асабиъир рахман ка қалбин вахид йасрифуху кайфа яша". Сумма қала расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям: "Аллаһумма мусаррифа аль-кулуб, саррф кулубана аля таатик". Абдуллах ибн Амр радиаллаһу анһу пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямнан жеткізген хадисте адамдардың жүректері Алла Тағаланың саусақтарының арасында, екі саусағының арасында, кақалбин вахид, бір жүрек секілді, йосаррифуху кайфа яша, Алла Тағала оны қалай өзгертем десе, солай өзгертеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям осы сөзді айтып болғаннан кейін, Аллаһумма мусаррифал кулуб, саррф кулубана аля таатик, ва жүректерді өзгертуші, біздің жүрегімізді өзіңнің құлшылығыңа тұрақты ет деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты дейді. Енді бұл жердегі Алла субханаһу ва тааля қатысты келген саусақ деген сөзді қалай түсінеміз, бұл мәселені иншалла осы соған қатысты имам Абу Джафар тахауи рахимахуллахтың мәтінін оқығанда қарастыратын боламыз. Жалпы имамдарымыз бұл жерде мына адамдардың жүрегінің Алланың қалауында екендігін білдіреді бұл дейді. Және бұл жерде тәшбих немесе тәмсил, яғни жалпы мысал, ұқсас бір нәрсені мысал келтірген кезде адамға түсінікті болады. Мысалы, адам бір нәрсені екі саусағының арасында ұстаған кезде оны, мысалы, рүшке дейтін болсақ, қалам, соны бағана қимылдатуы тез болады. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде соның мысалын беріп тұр дейді. Және одан кейінгі екінші мәселе, кейбір адамдар бұны тағдырға қатысты деп түсінуі мүмкін болған, бұл Алла Тағала адамдардың жүрегін адамдардың қалауынсыз өзгертіп тастайды. Адам өзі бір нәрсені қаламай тұрса да, Алла субханаһу ва тааля оның жүрегін өзгертіп, сонымен ол өзінің еркінсіз қалауынсыз бір нәрсені істейді деп түсінуі мүмкін. Бұл жерде хадис бұл нәрсені айтып тұрған жоқ, және ондай мағына да шықпайды. إمام النووي رحمه الله وصحديث شرحنا فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء. Бұл хадистің мағынасы Алла Тағаланың жалпы адамдардың жүректері және басқа да нәрселер Алла Тағаланың қолында екенін, Алла Тағаланың билігінде, иелігінде екендігін білдіреді дейді. لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه. Және Алла Тағала оған қатысты, яғни не істеймін десе де қалағаны болады. Адам өзінің екі саусағының арасындағы нәрсені соған қалай иелік еткенде Алла субханаһу ва тааля оған иелік етеді дейді. Яғни бұл жерде жалпы Алла субханаһу ва тааляның барлық нәрсе Алла тағаланың мүлкі екендігін бұл хадис білдіреді. Және біз алдыңғы сабақтарда адамның бір нәрсені таңдау кезінде оның ішкі ниеті, оның жалпы жақсы адам екендігі немесе жаман адам екендігі, оның әлгі жүрегіне жиналып қалған күнәлер, осы нәрселер әсер етеді деп айтқан болатынбыз. Яғни адам сондай бір адамдар болады. Егер ол адамға Алла Тағала 1000 жыл өмір берсе, 1000 жыл ол күпірлігін жасап жүре береді. Ол адамдар сондай бір деңгейге, сондай бір жағдайға жетеді. Алла Тағала ол кезде олар жайында ва алму анналлаһ яхулу байнал мар'и ва қалби, яғни Алла субхана ва тааля адам мен жүрегінің арасын тосып қояды деді. Яғни адамның жүрегіне Алла субхана ва тааля мөр басады. Ал жалпы бұл хадис, яғни Алла субханаһу ва тааля адамды мәжбүрлеп мұсылман қылады немесе мәжбүрлеп кәпір қылады деген мағынаны білдірмейді. Одан кейінгі келесі хадис Әл-хадисул хамис ма раваху шайхан ва ғайрухума мин хадиси Абу Хурайра радиаллаһу анху қал. Имам Бухари, Муслим және басқалары Абу Хурайра радиаллаһу анху жеткізген хадис. Қала расулуллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям: ма мин мәулудин илля ваюладу аляль фитра. Қайсы бір нәресте туылған кезде, кез келген нәресте туылған кезде фитратпен туылады. Фәәбәуәху юхауиданихе ау юнассиранихе ау юмаджисанихе. Кейін ата-анасы оны яхуди етеді, немесе насрани етеді, немесе мәжуси етеді. Кама тунтиджуна аль-бахима хал таджидуна фиха мин жадаа. Мынау Пайғамбар (с.а.в.) кейін малды мысалға келтіріп жатыр. Мал бірінші туылған кезде оның әлгі құлағында ені болып, құлағы кесілген, немесе оған ен басылған болып туылмайды. Хатта такуну антум тажда'унаха, сендер кейін оны солай етесіңдер деді. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن صحابалар сұрады сол кезде أفرأيت من يموت وهو صغير енді жас ке нәресте болған ке нәресте болып тұрып балиғатқа жетпей өліп кеткен бала жайында не дейсің деді сонда پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين الله тағала олардың не істейтіндігін яғни сол балиғатқа жетіп ары қарай өмір сүргенде не істейтіндіктерін, нені таңдайтындықтарын Алла Тағала біледі дейді. Нені таңдайтындығын, қандай жолда болатындығын Алла Тағала біледі дейді. Енді бұл жерде, бұл хадисте жалпы қарастырылатын екі мәселе бар. Біріншісі, адам туылған кезде мұсылман болып туылады ма? Немесе туылған балаға мұсылман, кәпір деген ешқандай сипат берілмейді ме? Бұл мәселеде имамдарымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір ғалымдар фитра сөзін мұсылмандық деп түсіндірген, екінші бір ғалымдар фитра дегеніміз бұл ақпарақ секілді, бірақ мухайя лил-ислам, жалпы ислам, исламдағы үкімдер адамның жүрегіне жақын етілген, адам соған бейім болып жаратылады, бірақ жаратылған кезде, немесе туылған кезде ол бір ақпарақ секілді болады. Исламға, исламдағы үкімдерге, Алланың бар екендігіне, бір екендігіне жүрегінде бір бейімділік болады, оның жүрегіне, табиғатына сол жақын болады, бірақ ол ақпарақ секілді болады, яғни оған мұсылман немесе кәпір деген сипат берілмейді деді. Сипат берілмейді. Өйткен Алла Тағала Құран Кәрімде «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла таалямуна шайа» Алла Тағала сендерді аналарыңның қарнынан еш нәрсе білмейтін халде шығарды. «Ва жааля лакум ас-самаа ва ал-абсара ва ал-афида» және сендерге көз берді, құлақ берді, жүрек, ақыл берді деді. Яғни адам еш нәрсе білмей туылады, одан кейін көзімен көріп, құлағымен естіп, білім жинайды, ақылмен қорытып, кейін өзі мұсылман немесе кәпір болады. Жалпы ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах деген бұл білім. Құранда Алла Тағала фа'лам аннаху ля иляха илляллах, Алла Тағаладан басқа тәңірдің жоқтығын біл деді. Яғни білім адамға көз арқылы, құлағы арқылы келеді. Адам соны қорытып, кейін өзі нәтиже шығарады. Ал Құранда Алла Тағала ля таалямуна шайа, яғни сендерде ешқандай білім болмаған халде сендер дүниеге келесіңдер деді. Сол үшін де біраз ғұламалар фитра дегеніміз жалпы ақпарақтай болып адам туылады деді. Енді кейбір ғұламалар айтады, бұл жерде мұсылмандық мағынасында, себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейін ата-анасы оны яхуди етеді, немесе насрани етеді, немесе мәжуси етеді деп тұр. Кейін оны мұсылман етеді деген жоқ деді. Бірақ бұл хадистің басқа риуаяттарында толығырақ келген, яғни тағы да қосымша сөздер келген риуаятта, имам Муслимде басқа риуаят келеді. Фа ин кана абаваху муслимайни фа муслим. Егер ата-анасы мұсылман болса, онда ол мұсылман деді. Яғни бұл жерде жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамның бұл дүниеге сондай аппақ болып, таза парақтай болып келетіндігін айтып жатыр. Кейін оның ата-анасы яхуди болса, онда ол яхудилердің үкімінде болады. Яғни бұл дүниедегі мәміледе ол балаға яхуди ретінде мәміле жасалады. Егер ата-анасы насрани болатын болса, оған сол үкім беріледі. Егер ата-анасы мәжуси болатын болса, балаға сол үкім беріледі. Яғни бұл дүниедегі қарым-қатынаста мәміледе, Алла Тағаланың алдында емес, Алла Тағаланың алдында ол ақпарақ секілді. Мұсылман да емес, кәпір де емес, мәжуси де емес, ешкім емес. Яғни бұндай дін мәселесінде кейін ол өзі балиғатқа жетіп таңдағаннан кейін оған мұсылман немесе кәпір немесе мұсылман немесе насрани немесе яхуди немесе мәжуси деген үкім жүреді Алла Тағаланың алдында. Ол одан кейін осы сипаттардың бірінде болады, яғни осы діндердің бірінде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы екінші бір риуаятта оны да айтып кеткен: хатта юриба анху лисану, имма шакиран ва имма кафура. Кейін ол өзі күпірлікті немесе шүкірлікті таңдамайынша, яғни таңдайды деді. Кейін ол мұсылман болады немесе кәпір болады. Ал оғанға дейін ол ақпарақ секілді болады. Бірақ яхудин туылса, оған бұл дүниеде біз яхуди ретінде мәміле жасаймыз. Егер балиғатқа толғанша, егер ол бағанағы насранидан туылған болса, онда сол ата-анасы қандай дінде болады, сол үкім оған беріледі. Ал егер ата-анасының діні екі түрлі болатын болса, онда жақсырағы оған беріледі деді. Жақсырағы беріледі. Мысалы, яғни мүлдем Құдайға сенбейтін мен, мағына Құдайға сенетін, бірақ мұсылман емес болатын болса, оған сол беріледі. Егер мысалы, анасы мен әкесі болып, анасы басқа дінде, әкесі мұсылман болатын болса, анасы китабилерінен болып, әкесі мұсылмандардан болатын болса, біз оған мұсылман ретінде мәміле жасаймыз. Балиғатқа жеткенге дейін. Ал балиғатқа жеткеннен кейін ары қарай өз таңдайды. Яхудидің баласы мұсылман болса, онда ол ары қарай мұсылман болып кетеді. Егер бағана мұсылманның баласы басқа дінге өтіп кететін болса, онда ол басқа дінде болып есептеледі. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы мәселені айтып жатыр. Енді кейбіреулер ғұламалардың адам мұсылман болып туылады деген сөзіне ары қарай одан кейін мүлдем ол сөзге қатысы жоқ нәрсені қосып алып жатады. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз адам мұсылман болып туылады, оның негізгі табиғаты мұсылман, және ол негізгі табиғатында бағанағы көкке қарайды, көкке ұмтылады, сол үшін адамның негізгі иманында бар, Алла Тағаланың жоғарғы жақта екендігі деп осындай бір мәселелерді қосып жатады. Бірақ қарап отыратын болсақ, адам жалпы олар айтқан ақидада болып, солардың айтқан нәрсесінің барлығы оның табиғатында бар деп айту, бұл негізінде бос сөз болып табылады. Мысалы, олардың бағана ғұламаларының көзқарастарын қарайтын болсаңыз, таудың шыңында тұрған адам, таудың етегінде тұрған адамнан Аллаға жақынырақ дейді. Мысалы, Алла субханаһу ва тағала алты жағынан шектеулі дейді, Алланың салмағынан аршы сықырлайды дейді, Алла жүреді, жүгіреді дейді. Сонда осының барлығы адамның фитратында бар, адам табиғатында бар, адам сол сезіммен туылады ма? Жоқ, ондай емес. Мәселе ондай емес. Сол үшін де өздерінің ақидасын туылған балаға тығып, соның туылған кезде ол сол ақидамен туылады деп айту, бұл нәрсені ешқандай ғалым айтқан емес. Ал енді бұл жердегі екінші мәселе бұл: «Я Расулаллах, афарайта мән ямуту ва хуа сағир». «Я Расулаллах», енді балиғатқа жетпей өлген адамның үкімі ше деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Аллаху аъляму бима кану аамилин». Егер олар балиғатқа жетіп ары қарай өмір сүргенде нені таңдайтындығын Алла тағала біледі деді. Осы хадистен кейбіреулер, яғни жалпы кішкентай бала, ол кішкентай кезінің өзінде Алла тағаланың алдында кәпір болып есептеледі. Сол үшін ол бала әлі еш нәрсені таңдамаса да Алла тағаланың алдында кәпір, ертең тозақта болады, тозақта жанады, балиғатқа жетпесе де деген осындай бір көзқарасты ұстанған. Бірақ осы хадисті осылай алатын болса, онда бұл тағдырға қатысты үлкен проблема тудырады. Адам әлі еш нәрсе таңдаған жоқ. Балиғатқа жетпей жатып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Руфи аль-қалам ан салас». Үш түрлі адамға сауап күнә жазылмайды деді. Соның бірі сәби балиғатқа жеткенге дейін. Ал енді мынау хадисті әл кейбіреулер қате түсінгенде түсінетін болсақ, онда бала кішкентай кезінің өзінде кәпір болып есептеледі. Себебі егер оған өмір беріліп, ол ары қарай өмір сүргенде Алла тағала оның кәпір немесе мұсылман екендігін біледі. Сол үшін оған жетпесе де ол кәпір, сол үшін істемеген ісі үшін Алла тағаланың алдында ол тозақ болып есептеледі, кәпір болып есептеледі деген осындай мағына шығады. Әлбетте, бұл мағына негізі дұрыс емес. Бұл жайында имам Науауи рахмаһуллах осы хадиске шарх берген кезде айтады. Былай дейді ол кісі: «Әжмаа мән юътадду бихи мин уламаил муслимин аля анна мән мата мин атфалил муслимин фахуа мин ахлил жанна». Яғни бүкіл олардың ихтилафы, олардың көзқарасы есепке алынатын ғалымдардың барлығы бір ауыздан: егер мұсылманның баласы балиғатқа жетпей шетінетін болса, қайтыс болатын болса, онда ол мен әхлил жанна, жаннат иелерінен деген. Осындай көзқарас бар барлығында. «Лианнаху лайса мукаллафан». Өйткені ол мукаллаф емес. Мукаллаф емес деген, яғни балиғатқа жетіп, балиғат жасына жетіп, оған ислам немесе басқа дінді таңдау деген секілді міндет жүктелмеген. «Уамма атфалил мушрикина фафихим саласату мазахиб». Ал енді мүшриктердің балаларына қатысты үш түрлі мазхаб бар дейді. «Қалил аксарунухум финнари табаан ли абаихим». Енді біраз көп ғалымдар ол тозақта деген «табаан ли абаихим», бағанағы әкелеріне еріп тозақта болады деген وتوقف طائفة فيهم يندى بريولير بلايدا بلايدا يمستيجن يغني إيش خان داي سوزايت بغان. والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون يندى شنش مذهب ديدا جاني وص مذهب يندرس مذهب ديدا وص مذهب أهل التحقيق. أهل التحقيق ديجن جالب محقق ديجن غلام الأردن سوزن دي مسيلين سوندي بر تيرين زيرتيب барлыгын егжей-тегжейлі қарайтын, мәселен қарастыратын, салыстыратын, солай үкім шығаратын адамдар. Ал енді мына жерде имам Науави рахмаһуллаһ айтқан бағанағы әксәрун көпшілік дегеннің ішінде мысалы әлгі әхлі тахқиқ болмаған ғұламалар болуы мүмкін. Әхлі тахқиқ болмаған қалай? Яғни ол мысалы бір хадис келсе, сол хадистің зәхирін тікелей мағынасын түсінетті, оны басқалармен салыстырып, одан кейін барлығын жинап, бір ортақ үкім шығарып отырмайды. Бір мәселені естісе, сол бойынша пәтуа бере береді. Немесе сол мәселе былай деген көзқараста бола береді. Бұл әсіресе көбірек жалпы фиқтан, ақидадан терең хабар болмаған әхлул хадис, хадис иелерінен болған кейбір ғалымдарда осы нәрсе кездеседі. Имам ан-Науи рахмаһуллаһ айтып жатыр: "Уас-салис ва хуа ас-сахиху аллази заһаба илейхи аль-мухаққиқун аннахум мин ахлил жанна". Дұрысы жана әхлул тахқиқтың көзқарасы бұл мәселедегі олар жұмақта болады, жұмақ иелерінен болады дейді. "Ва юстадаллу лаху биашия минха хадису Ибрахим аль-Халил хайна раахун наби саллаллаһу алейхи ва саллям фил жанна". Оған бірнеше дәлелдерді келтіруге болады. Соның бірі хадису Ибрахим аль-Халил. Ибрахим алейхиссалам жайында келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны жұмақта көрді. Фил жанна ва хаулаху аулядун нас. Жанында әлгі балиғатқа жетпей қайтыс болған кішкентай балалар жанында болады. Сонда қалу я расулаллаху аулядул мушрикин, мушриктердің балалары да сол жерде соның төңірегінде бар ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ва аулядул мушрикин, я мушриктердің де балалары деді. Оны имам Бухари рахмаһуллаһ өзінің кітабында риуаят еткен. Және сондай-ақ тағы бір оған қатысты дәлел дейді: "Ва ма кунна муъазибина хатта набаъаса расула". Алла тағала Құран Кәрімде біз елші жібермейінше ешкімді азаптамаймыз деді. "Ва ла йатаваджаху алал маулуд ат-таклиф". Енді нәрестеге және жас балаға, әлі балиғатқа толмаған оған тәклиф жүрмейді деді. Яғни оған әлгі сен мұсылмандықты таңда немесе басқасын таңда деген ондай жалпы ол міндет жүктелмейді дейді. "Ва йалзамуху қаулу расул хатта юбаллиғ ва хаза муттафақ алейх". Және яғни оған пайғамбардың сөзін таңдау міндет болмайды дейді. "Хатта юбаллиғ" немесе "хатта яблуғ" балиғатқа жеткенге дейін дейді. "Ва хаза муттафақ алейх". Бұл жалпы барлық ғұламалардың арасында келісілген мәселе дейді. Кейін имам Науи рахмаһуллаһ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисін түсіндіріп айтады: "Мә мин маулудин илля ва юладу алал фитра фа абаваху юхавиданихи баъда ан закара ақуалан фи тафсир хуа ал-асахху анна маънаху анна кулла маулудин юладу мутахайян лил-ислам". Дұрысы дейді, бұл хадистің мағынасы ең дұрысы дейді: "Күллі маулуд" әрбір туылған бала "юладу мутахайян лил-ислам" яғни исламға бейім болып туылады дейді. "Фаман кана абаваху ау ахадухума муслиман истамарра алал-ислам фи ахкам ал-ахира ва дунья". Енді оның ата-анасы мұсылман болса, немесе солардың бірі мұсылман болса, онда оған сол үкім кете береді дейді. Дүниеде және ахирет мұсылман болып кете береді. Мысалы, жалпы кішкентай бала, бағана оны басында имам Науи айтып кетті. Егер балиғатқа жетпей қайтыс болып кететін болса, онда ол мен әхлил жанна деді. Неге? Себебі ата-анасы оның мұсылмандар. Оған сол үкім беріледі. Бұл дүниеде және ахиретте. "Ва ин кана абаваху кафирайн жара алейхи хукмухума фи ахками ад-дунья". Ал енді ата-анасы кәпір болатын болса, онда сол екеуінің үкімі бұл дүниеде әлгі нәрестеге жүреді дейді. Яғни ата-анасы христиан болғандықтан немесе ата-анасы яхуди болғандықтан біз оған яхуди немесе христиан деп қараймыз. "Ва хаза маъна юхавиданихи ва юнассиранихи ва юмаджисанихи". Осы әлгі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям яхуди етеді, насрани етеді немесе маджуси етеді деген сөзінің мағынасы дейді. "Айюхкаму лаху би хукмихима фи ад-дунья". Яғни бұл дүниеде сол яхудилердің, насранилардың, маджусилердің үкімі жүреді. "Фа ин балага истамарра алейхи хукмул кафири ва динихима". Кейін ары қарай балиғатқа жетсе, балиғатқа жеткеннен кейін сол дінде қалса, разы болып, онда соның үкімі ары қарай жалғасып кете береді. Яғни яхуди балиғатқа жеткеннен кейін сол яхудилікте қалды ма, онда үкімі ары қарай жалғасып кете береді. Мысалы, насраниялығында қалса, тағы да оның үкімі жалғаса береді. Маджуси де тура сондай. "Фа ин канат сабақат лаху саадатун аслам". Ал егер ол Алла тағаланың білімінде бақыттылардан болса, онда ол исламды қабылдайды. "Ай мухалифан ли абауи". Яғни ата-анасына қайшы келіп, ол басқа дінге өтеді. "Ва илля мата аля куфри". егер басқа дінге өтпесе, ары қарай балиғатқа толғаннан кейін де сол ата-анасының дінінде қала беретін болса, онда ол күфірлікте өледі деді.
Ва иммата қабля булуғихи фахуа мин ахлил жанна ам ан-нар.
Ал енді балиғатқа жетпей тұрып өлетін болса, ол жұмақ иелерінен бе немесе тозақ иелерінен бе дейтін мәселеге келсек, ал асаху аннаху мин ахлил жанна. Дұрысырағы ол жәннат иелерінен дейді. Кейін имам Науи рахмаһуллах бағанағы Алла Тағала олардың не істейтіндігін біледі деген сөзге қатысты жауап береді.
Иннаху лайса фихи тасрихун би аннахум фин-нар.
Бұл жерде олар тозақта болады деген ешқандай бір мағына шығып тұрған жоқ деді. Бұл жерде ол нәрсе айтылып тұрған жоқ. Яғни ашық бұлар тозақта болады, балиғатқа жетпей өлсе де тозақы болады деген ешқандай сөз жоқ деді.
Ва хақиқату лафзихи Аллаху а'ламу бима кану я'малуна лау балигу, немесе лау балагу.
Бұл сөздің мағынасы, негізгі дұрыс мағынасы дейді. Егер олар балиғатқа жеткенде Алла Тағала олардың не істейтіндігін білер еді деген мағына дейді.
Улам яблугу,
бірақ олар балиғатқа жеткен жоқ.
Идит таклифу ла якуну илля билбулугу.
Ал таклиф мәселесі ол балиғатқа жеткеннен кейін қарастырылатын мәселе, қозғалатын мәселе деді. Яғни ол мұсылман ба, кәпір ма деген мәселе. Сол үшін де жалпы мұсылман адамның баласы бұл дүниеде де ахиретте де мұсылман болып есептеледі. Мұсылман еместің баласы бұл дүниеде ата-анасы қай дінде болса, соның үкімінде болады. Бірақ балиғатқа жетпей өлетін болса, қайтыс болатын болса, онда ол жәннат иелерінен.
Кейін имам Науи рахмаһуллах айтады: "Ва амма гуламул хидр фаяджибу тауилуху қатъан, лианна абавайхи кана муъминайн фаякуну хуа муслиман". فيتأول على أن معناه أن الله علم أنه لو بلغ لكان كافرا لا أنه كافر في الحال.
Енді Хыдыр алейхиссаламның оқиғасында келген балаға қатысты бұл мәселені қарайтын болсақ деді, онда оны тәуил жасау міндет болады деді. Яғни басқа мағынасын қарастыру міндет болады деді. Себебі Хыдыр алейхиссалам балиғатқа жетпеген баланы өлтіреді. Жалпы бұл жерден негізі бір үкім алынбайды. Оның артында қандай бір даналығы жатыр, қандай бір сыр жатыр, Аллаху алим. Біз оны білмейміз, тек қана ол жерден бағанағы анық алынатын үкімдер бар, ғибраттар бар, соны аламыз. Ал бірақ осы аятты алып, қазір исламның атын жамылып, неше түрлі террорлық әрекетті жасап жүргендер қарап отыратын болсақ, мысалы, кейде әйелдерді де баласында қарнымен бірге кішкентай балаларды да мысалы өлтіріп тастап жатыр. Олар әлгі осындай бір аяттарды, хадистерді дұрыс түсінбестен адасып жатыр. Бұлар ертең өскенде де кәпір болады, басқа болады, мұсылмандарға зиян келтіреді, басқа деген секілді сондай адасушылық пікірлермен осы нәрсені істеп жатыр.
Себебі де имам Науи рахмаһуллах айтады: "Лианна абавайхи кана муъминайн".
Өйткені оның ата-анасы мұсылман еді. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтып тұр. Ата-анасы олардың мұсылман. Фаякуну хуа муслиман. Ондай болса, ол да мұсылман болып есептеледі. Яғни бұл дүниеде оның үкімі мұсылман.
Фаютаауалу аля анна маънаху.
Ондай болса, оның мағынасы, яғни ол өскен кезде сондай бір дінге дұшпан болған, сондай бір жаман адам болады, дінге қарсы діннің дұшпаны болады деген мағынада оны түсіндіруіміз керек дейді.
Ла аннаху кафирун фил хал,
яғни сол кезде ол кәпір болды деген мағынада емес дейді. Ол кезде ол кәпір немесе мұсылман деген сипатта болмайды.
Ва ла яджри алейхи фил хал яхкамул куффар,
және сол кезде, яғни балиғатқа толмай тұрып, оған кәпірлердің үкімі жүрмейді дейді. Оның ата-анасы мұсылман бір жағынан. Қалай оған кәпірдің үкімі жүреді? Сол үшін де, яғни ол жерден әлгі кішкентай бала, балиғатқа жетпеген бала Алла Тағаланың алдында кәпір немесе мұсылман болып есептеледі. Сол үшін балиғатқа жетпей дүниеден өтіп кететін болса, онда ол тозақта болады, сол үшін жауап береді деп айту негізі дұрыс дәлелдерге қайшы келеді. Енді жалпы, яғни бұл тағдырға қатысты, Алла субхана ва тағаланың ешкімді мәжбүрлеп мұсылман қылмағандығы және ешкімді мәжбүрлеп кәпір етпегендігі жайында ғұламаларымыздың айтқан сөздері және адамдар қате түсінуі мүмкін болған аят хадистерге қатысты жауаптары. Алла субхана ва тағала, яғни ешкімді мәжбүрлеп мұсылман еткен жоқ, ешкімді мәжбүрлеп кәпір еткен жоқ. Алла субхана ва тағала адамға таңдау еркін берді, адам өзі таңдайды. Бірақ оның таңдауына оның жан дүниесі, ішкі ахуалы, ол адамның жан дүниесінің жақсы болуы немесе сондай бір жауыз, қатыгез болуы, осы нәрселер әсер етеді. Яғни адамның жүрегі, адамның ішкі халі әсер етеді. Ал енді бұл тағдыр мәселесіне қатысты ғұламаларымыздың ғылыми жауаптары. ғылми жауаптар. Енді бұл жерде екінші мәселе бар. Бұл адам бұл мәселеге құлдық тұрғыдан қарайтын болса, негізі Алла субханаһу тағала бүкіл адамзатты жаратып, барлығын тозаққа түсіретін болса, бүкіл адамдарды жаратып, барлығын жұмаққа кіргізетін болса, барлығы Алла субханаһу тағаланың қалауындағы нәрсе. Алла тағаланың қалауындағы нәрсе. Алла субханаһу тағалаға біз үкім жүргізе алмаймыз. Мына ісі зұлымдық болады, мына ісі былай болады деп. Негізінде. Неге? Өйткені жалпы зұлымдық деген ғұламаларымыз түсіндіріп бергенде, біреудің мүлкіне қатысты, затына қатысты, өзіне қатысты бір дұрыс емес мәміледе болу. Адам мен адамның арасында солай. Бірақ бүкіл адамды алған кезде Алла субханаһу тағаланың мүлкі болып табылады. Бүкіл адам Алла тағаланың мүлкі. Яғни бұл жерде Алла мен адамның арасында мәлік мәмлюк. Мәлік, яғни ие, мәмлюк, былайша айтқанда зат. Сол заттың иесінің иелігінде болған зат. Біз барлығымыз Алла субханаһу тағаланың алдында, былайша айтқанда Алланың иелігіндегі меншігіміз. Енді Алла субханаһу тағала мен пенденің арасындағы мәміледе Алланың кітабынан, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінен басқа не нәрсе оған үкім жүргізе алады? Қандай біз үкім жүргізе аламыз? Алла тағала былай істесе зұлымдық болады, былай істесе әділдік болады дейтіндей. Бүкіл зұлымдық, әділдік барлығы Алла субханаһу тағаланың қолында. Ол жалпы зұлымдық, әділдік деген адам мен адамның арасында қарым-қатынастағы түсініктер болып табылады. Ал бірақ Алла субханаһу тағалаға біз сол түсінікті алып келіп практика жасай аламыз ба? Мысалы, мемлекет бар, мемлекеттегі адамдар бар. Сол мемлекеттің халқы, сол елдің халқы, тұрғыны. Екеуінің арасындағы қарым-қатынасты қарастыратын, мына ісі дұрыс, мына ісі дұрыс емес, былай істесе демократия болады, былай істесе диктаторлық болады деп оны қарастыратын, мысалы, одан бөлек бір заңдар бар. Мысалы, онда қабылданған басқа бағанағы әлемдік, жалпы халықаралық заңдар бар. Сол заңдарға адамдар жүгінеді. Сол арқылы белгіледі. Мысалы, мына мемлекет былай істеп жатыр, халқына бағана қысым көрсетіп жатыр, әділдік жолын ұстап жатқан жоқ, немесе басқаша деп. Әлгі заңдарға жүгіне отыра, яғни ол мемлекеттен де үлкен болған заңдар, әлемдік заңдарға жүгінеді. Бірақ Алла субханаһу тағала мен адамның арасында біз қандай заңдарға жүгінеміз? Сонда Алла тағаланың үстінен жүретін заңдар бар ма? Жоқ әлбетте. Яғни жалпы біз бұл мәселеге құл ретінде Алла тағаланың меншігіндегі құлдар ретінде қараған кезде, жалпы Алла субханаһу тағалаға мынауың сенің әділдік, былай істесе әділдік болмайды деп айтуға негізінде ақымыз жоқ. Негізінде ақымыз жоқ. Өйткені барлығымыз Алла субханаһу тағаланың қолындағы, Алланың меншігіндегі Алла тағаланың жаратылысы болып табыламыз. Енді бұл жалпы тағдырға қатысты ғұламаларымыздың айтқан мәселелері. Бұл мәселені біз ұмытпасам бір 3 сабақ па, 4 сабақ па қарастырдық. Енді тағдырға разы болу деген мәселе бар. Сол мәселемен иншалла бұл тақырыпты тәмамдасақ. Бізде әл-қада уәл-қадар, яғни тағдыр деген мәселе бар. Әл-қада уәл-қадар, ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты әл-қада Алла тағаланың жазуы, әл-қадар соның жүзеге асуы дейді. Бір ғалымдар әл-қадар Алла тағаланың жазуы, әл-қада соның жүзеге асуы дейді. Яғни осылай ғұламалардың арасында бұл мәселеде екі түрлі көзқарас бар. Әл-қада уәл-қадар деген мәселеге қатысты. Алла субханаһу тағала жазды, мысалы бір адам мынандай күні бағанағы көлік апатына ұшырайды деген. Кейін сол нәрсе болған кезде соны жазғанын қада десек, болғанын қадар дейміз. Немесе кейбір ғұламалар керісінше дейді. Қадар деген жазуы, соның орын алуы, кейін жүзеге асуы, оны қада деп айтамыз дейді. Әл-мухим. Енді маңыздысы, бұл жалпы әл-қада деп алатын болсақ, мысалы, әл-мақды, яғни қада Алла субханаһу тағаланың жазғаны. Мақды адамның басына түскен нәрсе. Адам өзінің басына түскен нәрсеге разы болуы керек пе? Разы болмаса, ол дінде бір қателікке жол беріп, дінінде бір нұқсан болады ма? Ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты айтады. Жалпы адам Алла субханаһу тағаланың тағдырына, Алланың жазғанына, алған Алланың жазғаны ретінде разы болуы керек дейді. Бірақ, яғни әл-қада Алланың белгілегеніне, әл-мақды, бірақ басына түскен нәрсеге разы болуы міндетті емес дейді. Разы болуы. Яғни бұны қалай түсінеміз? Алла субханаһу тағала ешкімге зұлымдық жасаған жоқ. Біреуді, мысалы, Алла тағала тағдырында көлік апатына ұшырайды деп, ол көлік апатына ұшыраса, біз Алла субханаһу тағала оған зұлымдық жасады деп айтпаймыз. Алла оған зұлымдық жасаған жоқ. Алла тағаланың жазғанының барлығы Алланың әділдігімен немесе мейіріммен болады. Ал бірақ әлгі адам мысалы көлік апатына ұшырап, кейін аяқсыз қалса, мүгедек болып қалса, сол көлік апатына ұшырағанына разы болуға міндетті ме? Жалпы ғұламаларымыз айтады, разы болу, жалпы разы болу дегеніміз не? Разы болу деген Әлхамдулилла, сол нәрсе болды, Алла Тағала маған соны қалады, сол нәрсе болды деп адамның болған нәрсені бір қуанышпен Алланың тағдырына бойұсынып болған нәрсені қарсы алуы, соны қабылдауы. Ғұламаларымыз айтады, бұл міндет емес. Яғни жалпы сабырлық міндет дейді, бірақ разылық міндет емес. Сабырлық деген нәрсе бар. Сабырлық деген не? Басыңа түсті көнесің. Алла Тағалаға қарсы бір сөздерді айтпайсың. Неге маған осыны жаздың, мені ғана көріп қалдың ба, тағы да басқа да сондай. Алла субханаһу ва тағаланың ісіне қарсылық білдіретін күпірлік сөздерді айтпаймын. Сабырлық сақтауға міндеттіміз. Ал бірақ сол нәрсе болмағанда еді, мысалы бағанағы аман есен жүргенімде еді, мысалы анамнан айырылмағанымда еді, әйеліммен ажыраспағанымда еді, балам шетінемегенде еді деп, мысалы соның сол басқаша болғанда еді деп қалау, тілеу іште адамның. Яғни адамда бір сондай өкініш біріне қалып кетеді ғой. Сол үшін Алла субхана ва тағаланың алдында ол күнәһар ма, жоқ күнәһар емес. Бастысы сол басына түскен нәрседе жүрегі қиналса да, басқаша болғанын қаласа да, уала нақулу илля ма йурди раббана. Алла разы болатын сөзді айтуымыз қажет. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Барлығымыз Алланыңкіміз, Аллаға қайтушымыз. Е Алла, осы басыма берген қиындықта маған сабырлық бер және сауабыңды жаз сабырлығым үшін деп Алла субханаһу ва тағалаға дұға жасау. Бұл сабырлық. Бірақ разылық деңгейіне жету бұл әрбір адамның қолынан келе бермейтін нәрсе. Сондай адамның иманы көтеріліп, әулиелік дәрежесіне жетсе, ол Алла субханаһу ва тағала не істесе де соны күліп разылықпен қабылдайды. Екінші бір адамдар басқаша болғанда еді, анам жастайынан қайтыс болмай, осы менің бана үйленгенімді көріп, немерелерін тәрбиелегенде еді деп мысал бір адам қалайды. Яғни ішінде бір сондай қалау бар. Бұл ол үшін күнәһар ма? Жоқ, ол үшін күнәһар емес. Бастысы әлгі сабырлық таныту сол қиындыққа, Алла субхана ва тағалаға наразылық білдірмеу. Имам бір үлкен шейхтардың бірі, бір имам жайында, бір ғалым жайында айтып бергенін естіген едік. Сонда бір қатты қиын ауруға шалдықты деді. Ауруға шалдықты, зиярет етіп барамыз, зиярет етіп барып, кайфа халюка, халың қалай, жағдайың қалай деп сұраған кезде, ол кісінің берген жауабы мынандай еді деді. Күллу ма фа'алал махбубу махбуб. Сондай күліп, жақсы халде, күллу ма фа'алал махбубу махбуб. Яғни, сүйіктінің әрбір ісі мен үшін сүйікті деп, солай жауап берген еді деді. Яғни орысша айтатын болсақ, все, что делает любимый, любима деген мағына шығады. Яғни сүйікті, бұл жерде Алла субханаһу ва тағаланы айтып жатыр. Яғни мен жақсы көргеннің маған істеген ісінің бәрі мен үшін жақсы көрілген іс деп ол кісі солай күліп жауап берген еді. Күліп жауап беріп, яғни ол іске разы болып тұр, басына түскен ауруға разы болып тұр ол кісі. Бірақ жаны қиналмайды ма? Қиналады. Яғни ауырған кезде адам қиналмайды емес, қиналады. Бірақ оның жүрегі сол нәрсеге разы болып тұр. Ол мүлдем ауруды сезінбей қалады деген сөз емес. Сол үшін де жалпы разы болуды ғұламаларымыз айтады, негізі мустахаб дейді. Мустахаб, ал сабырлық етуді уәжіп парыз дейді. Яғни ол сенің міндетің болып табылады. Сол үшін де бұл жерде әл-қада, әл-мақды деген нәрсе бар. Енді басыңа түскен нәрсе саған ауыр тиеді, бірақ Алланың ісіне қарсы келмейсің. Алланың ісі ол әл-қада. Әл-қада, Алланың ісіне қарсы келмейсің. Алла субханаһу ва тағаланың сол жазғанына қарсылық білдіріп, оған іштей бір наразылық білдіруге болмайды. Ал бірақ басыңа түскен нақты сол қиындыққа сен қиналуың мүмкін, басқаша болғанын қалауың мүмкін. Және тағы бір мәселе қалып кетіпті, соны да иншалла айта кетсек. Ол жалпы дұға тағдырды өзгертеді ме деген мәселе. Дұға тағдырды өзгертеді ме? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мысалы садақа бәлені қайтарады деді. Тағдырды дұға өзгертеді деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде кімнің рызқы кең болып және өмірінің ұзақ болғанын қаласа, сыйлай рахим жасасын деді. Яғни туысқандық қарым-қатынасты үзбесін деді. Сонда қалай? Адамның мысалы тағдырында 50 немесе 60 жыл өмір сүреді деп жазылып тұрса, одан кейін әлгі адам туысқандарымен жақсы қарым-қатынаста болса, Немесе Алла Субханала Тағалаға дұға жасаса, Алла маған 80 жыл өмір бер деп. Сонда оның тағдырындағы өшіп, өзгеріп, алдын басында 50 жыл өмір сүреді деп жазылып тұрған болса, кейін 80 жыл өмір сүреді деп жазылады ма? Бұл мәселе қалай? Ғұламаларымыз бұған қатысты айтады. Жалпы тағдырды бұл жайында Имам Қортуби тағы да басқа да ғұламалар айтып кеткен, тағдырды екіге бөліп қарастырады. Әл-қадаул муаллақ, әл-қадаул мубрам деді. Әл-қадаул мубрам, яғни нақты шегеленген тағдыр. Ол Алла Тағаланың білімінде бар. Екіншісі, лаухы махфузда болған, Алла Субханала Тағала періштелерге білдіретін тағдыр әл-қадаул муаллақ деді. Муаллақ деген тікелей мағынасы, яғни ілініп тұр дегенді білдіреді. Яғни Алла Субханала Тағала мысалы періштеге білдіреді, мына пенденің басына мынандай пәле түседі деп тұрады біреуінде. Екіншісінде, егер ол дұға жасаса, әлгі дұғасы әлгі пәлені қайтарады, немесе садақа берсе, садақасы әлгі пәлені, жамандықты қайтарады деп осылай жазулы тұрады. Ол қайсысын істейтін болса, мысалы садақа берген жоқ, пәле түсті, немесе садақа берді, пәле қайтты, пәле оған жолыққан жоқ, кезіккен жоқ, сонда мынаусы өшеді, мынаусы қалады. Бірақ бұл екеуі де әл-қадаул муаллақ, бұл яғни қайсысын істесе де Алланың алдындағы тағдырда ол солай жазулы тұр. Яғни соңғы оның қалай істейтіндігі Алла Тағаланың алдындағы тағдырда жазулы тұр. Бірақ періштелерге Алла Субханала Тағала, яғни мысалы бірнеше, былайша айтқанда, варианттағы нені береді. Сол жайында Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Ямхуллаху ма яша уа юсбит", Алла Тағала қалаған өшіріп, қалаған бекітеді дейді. Ғұламаларымыз айтады, бұл әлгі әл-қадаул муаллақ, яғни бағана бірнеше вариантта тұрған тағдырға байланысты дейді. Алла Субханала Тағаланың алдында, Алланың білімінде кімнің қалай істейтіндігі, соңғы ісі қалай болатындығы ол жазулы тұр. Және Алла Субханала Тағала біледі. Яғни Алланың білімі ауысып кетпейді. Бірақ періштелерге Алла Тағала білдірген кезде, мысалы бірнеше әлгі вариантты білдіреді. Былай істесе былай болады, былай істесе былай болады, былай істесе былай болады деп жазулы тұрады. Кейін ол біреуін таңдаған кезде, яғни Алланың тағдырында, Алланың білімінде жазылғаны осы екен деп періштелер соны біледі, қалғаны өшеді. Ғұламаларымыз осыны айтады. Және одан кейін соңғы айтатын нәрсеміз дұғаға қатысты. Ғұламаларымыз айтады, Алла Субханала Тағала тағдырды сыр етіп сақтады, бізге білдірген жоқ. Дұғаны шариғатта бұйырды, дұға жасаңдар деп. Адам дұға жасаған кезде еш нәрсе жазылмағандай дұға жасау керек деді. Еш нәрсе жазылмағандай дұға жасау керек. Өйткені сен білмейсің не жазылып тұрғанын. Яғни былай жазылып тұр, сол үшін мен қанша дұға жасасам да бәрібір өзгермейді деп айта алмайсың. Неге? Себебі Алла Тағала саған білдірген жоқ ол нәрсені. Саған дұға жаса, Алладан тіле, Алла Тағала тілегенін береді деді. Сол үшін адам дұға жасаған кезде еш нәрсе жазылмағандай дұға жасау керек деді. Жазылып тұр, соңында Алланың қалағаны болады, Алланың жазғаны болады. Бірақ біз ол нәрсені білмейміз. Алла Субханала Тағаланы сұраймыз. Сонда, яғни періштелердің алдында бірнеше іс тұратын болса, ол Алла Тағаладан сұрайды, көп дұға жасайды. Иншалла сонымен әлгі Алланың оған жақсылығы болады деп жазылғаны болады иншалла. Сол үшін де ешқашан адам дұғадан қол үзбеуі керек. Иншалла осымен тағдыр мәселесін осымен тәмамдаймыз. Иншалла келесі дәрісімізде Имам Әбу Джафар Тахави рахимахуллахтың келесі басқа тақырыпқа қатысты мәтіндерін ары қарай қарастыратын боламыз. Алла Субханала Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.